Budu číst z listu Efeským první kapitoly od 3. do 10. verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, milí přátelé, mám velkou radost a tak vám to chci říct. Radost každého z vás, kdo jste přišli dnes na bohoslužbu. Mám velikánskou radost ze sborové písně, alespoň já jsem ji slyšel poprvé, vy možná ne, někteří, nebo možná je nová, to jsem se neptal dirigentky, ale chci moc poděkovat jednak dirigentům, ale také vám zpěvákům, protože sborová píseň nebo zpěv je nedílnou součástí bohoslužby a ta píseň byla zkrátka nádherná a vedla nás vlastně k takové možná i souběžně, když jste zpívali tiché, osobní oslavě Hospodina, Pána Boha. A tak to také má být. Mám velkou radost našeho virtuálního sboru z vás, kteří jste připojeni prostřednictvím svých domácích počítačů k této bohoslužbě a máte z ní také užitek. Děkuji opět po nějakém čase za vaše otázky, které mě píšete, mám možnost vám odpovídat. I to mě dělá velikou radost. Vaše otázky jsou mnohdy velmi originální a nutí mě studovat, což je velmi dobré. Většinou to tak je. Chci vyjádřit také velikou radost i z vás, milí přátelé, z vás, kteří docházíte do biblických kurzů nebo na individuální biblické hodiny a jste dnes mezi námi. Také vás srdečně zdravím, srdečně vítám a chtěl bych vás povzbudit, abyste pokračovali dále, nejenom v chození do shromáždění na bohoslužbu, ale raduju se z toho, že společně můžeme zkoumat, studovat, poznávat Pána Boha prostřednictvím jeho dopisu, který nám poslal prostřednictvím jeho slova. Mám také radost z toho, že můžeme teď společně přemýšlet nad evangeliem s Matoušovým z 9. kapitoly, čtu základní text, 14. až 17. verš. Takže čtu a vy se můžete připojit spolu se mnou, máte-li Bible, můžete si otevřít Matoušovo evangelium, čtu z 9. kapitoly od 14. verše. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postít. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky. Nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů a tak se uchovává obojí. Text, který jsme četli, začíná poměrně dramaticky. Téměř výhružnou otázkou učedníků Jana Křtitele, kteří, a to je pozoruhodné, zachovali svoje společenství pohromadě, nejen po Janově uvěznění, ale i později po jeho smrti. Ptají se Ježíše, jak to, že my a farizeové se postíme, a teď si do svých biblí dosaďte, častěji, než je běžný průměr, zatímco tvoji učedníci půst nedrží, ba právě naopak spolu s tebou stolují u prostřených tabulí s celníky. Mezi Janovými učedníky a Kristem vzniknul velmi pozoruhodný spor. Dokonce se tady Janovi učedníci přidávají na stranu Ježíšových odpůrců, tedy farizeů, ostatně, jak tomu často bývá, že se velmi snadno dvě strany spojí proti té třetí, proti třetí osobě. Proč? Janovi učedníci byli totiž zpočátku Ježíšem velmi zklamáni. Okolo Krista se tlačili davy lidí a tím spíše se do jeho blízkosti chtěli dostat oni, učedníci Jana Křtitele. A když se jim to podařilo, byli poněkud vyvedeni z míry. Totiž oni od něj očekávali, ostatně jako většina lidí, že začne své působení, ale úplně jinak. Trochu bouřlivěji očekávali, že osvobodí Jana Křtitele, že nějakým způsobem vyrazí dveře té věznice a že Jan Křtitel bude svobodný a bude moci pokračovat ve své velmi dobré činnosti. To se nestalo a naopak, tím, že lidé chodili za Ježíšem, se dokonce zdálo, že na Jana Křtitele už nikdo vůbec nemyslí. Janovi učedníci byli rozladění a smutní. Zřejmě to byl hlavní důvod jejich častého půstu. O to více byli šokováni, když viděli, že Ježíš a jeho učedníci normálně jedí, normálně se stravují a nepostí se, proto ta jejich otázka, jaký máme zaznamenanou ve verši 14. v Matoušově evangeliu 9. kapitole. Na svůj dotaz dostávají okamžitou a pádnou odpověď. Tu máme v tom verši 15. z 9. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postít. No přece truchlit a nebo hladovět dokonce na svatbě, to by bylo divné, to by bylo přece úplně nepřirozené. Ježíš říká, teď je můj čas. Je to zvláštní čas a tak dokud jsem váš, já váš ženich s vámi, nehodí se, abyste si odříkali. Radujte se a nechovejte se stejně nepřirozeně, jako je nepřirozené dávat záplatu na vedchý oděv nebo mladé víno do starých měchů. Když se konala židovská svatba, tak i rabíni dokonce po celý čas svatby odkládali své pravidelné studium Tóry a šli se bavit a dobře se najíst s ostatními svadebčany. Ježíš svoje fyzické společenství s učedníky chápal jako radostný čas. Vždyť jim přinášel úžasné poselství, úžasnou zprávu o tom, že je přišel zachránit. Přirovnání Ježíšovy přítomnosti mezi lidmi k svadebnímu času, čili k době, kdy není vhodné mít půst, to není u Matouše ojedinělé, protože se opírá o starozákonní obrazy. Například velmi zřetelný takový obraz, je to kontext s tím, co studujeme, je u Izajáše v 62. kapitole. Takže Izajáš, 62. kapitola, z toho Matouš také, jen tak mimochodem, jak už jsem naznačil, čerpal z tohoto textu. Takže Izajáš, 62. kapitola, verš 5. Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Mohli bychom samozřejmě číst celou řadu podobných starozákonních textů. Nejenom Izajáš, ale i v našem základním textu se Ježíš představuje jako ženich, což je biblický termín naprosto mimořádného a jedinečného významu. Představuje se jako ženich, který svou přítomnost na tomto světě prožíval jako úžasnou svadební hostinu. Bratři a sestry, Ježíš byl mezi lidmi velmi rád a rád se na zem opět vrátí, jak slíbil. Na to se můžeme spolehnout. Co všechno to slovo ženich z toho verše 15. Matouše 9. kapitoly napovídá? Tak v kontextu Starého zákona například to, že se Ježíš staví do naprosto stejné úrovně, do naprosto stejné roviny jako Bůh, který se, jak jsme četli ve Starém zákonu, často představuje jako ženich izraelského národa. Dále se tím staví na úroveň všech dalších božích poslů a proroků, ovšem s tím rozdílem, že proroci se různě střídali, kdežto když je tu ženich, Ježíš Kristus je jedinečný a nelze ho naprosto nikým nahradit. I z tohoto obrazu vyplývá, proč má církev ke Kristu jako jeho nevěsta naprosto výlučný vztah a on k ní. Kristus má vedle sebe církev, která je na něm a jedině na něm existenčně naprosto závislá. Můžeme si představit, že se pán Ježíš náhle při té své řeči jakoby zachmuřil, když pokračoval dál. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. To bude ten pravý čas pro půst. Text sice myslí především na násilnou smrt Krista, ale neuděláme chybu, když mu budeme rozumět i tak, že doba od Kristova odchodu v prvním století po jeho druhý příchod je podle evangelií nejenom časem bdění a tím tedy časem očekávání Ježíše, ale i časem půstu. Ovšem ten budoucí půst ze závěru 15. verše nebude tím samým půstem, který byl v Kristově době mezi Židy naprosto běžný, tedy dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Ale má být kromě jiného půstem určité stísněnosti, sevřenosti nebo dokonce bolesti církve, že s ní není fyzicky přítomna její hlava, tedy Ježíš Kristus. I to je důvod k půstu církve. Už jsem zmínil, že odchodem ženicha má tady Ježíš na mysli své násilné ukončení života na kříži. A to měla být odpověď učedníkům Jana Křtitele na jejich otázku, proč se tvoji učedníci nepostí. Janovi učedníci totiž měli pochopit, že Ježíšova smrt bude mít nejenom pro ně, ale pro celý svět větší význam než mučednická smrt Jana Křtitele a že díky Ježíšově oběti bude jednou i Jan Křtitel žít po celou věčnost. Další dva příměry mají na jedinečnost Krista ukázat ještě zřetelněji. Velmi dobře ten text známe, ostatně už jednou jsme se tím také zabývali, tímto tématem, takže vracíme se do Matoušova evangelia ze Starého zákona, kde jsme byli u Izajáše, jsme v 9. kapitole Matoušova evangelia a čtu verše 16. a 17. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky, nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů přece, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává prostě do nových měchů a tak se uchová obojí, tedy i to víno, i ty měchy. Každý zkušený krejčí nebo švadlena vědí, že nemá smysl spravovat starý, vetchý a styřelý oděv kusem nové látky a to ještě neseprané. Proč? Logické, jednoduché. Nová látka se po vyprání srazí, vetché oblečení švy neudrží, A díra pak bude ještě větší a znatelnější. Zkušený vinař si dobře prohlédne sud, aby se přesvědčil, zda do něho může nalít mladé, nekvašené víno. Některé takové sudy jsou staré i několik set let. To jsem chtěl říct, moravští bratři by o tom mohli vyprávět. Takže Moravané by o tom mohli vyprávět, tam se víno pěstuje přece. Ovšem, musíme si uvědomit, že právě takovéto sudy, jaké mají na té Moravě, několik set let staré, tak Židé je k dispozici v Ježíšově době vůbec neznali. Měli k dispozici, jak prozrazuje Matoušovo evangelium, pouze kožené měchy, které podléhaly rozpadu podstatně rychleji než ony sudy. Kdyby do starých měchů nalili mladé víno, tak by to špatně dopadlo, protože ten starý měch by nevydržel nápor toho kvašení a víno by vyteklo. No a co s prasklými měchy, které neudrží víno? A k čemu je dobrý vedchý oděv, který je nám rovněž na nic? Text nám tedy předkládá několik základních příměrů. Nová záplata a nové mladé víno. Vedchý oděv a starý měch. Nejprve si ujasněme, co znamená ten výraz nové, zmiňovaný v Matoušově 9. kapitole. Oproti našemu jedinému českému výrazu nový nabízí řečtina dvě synonyma, a sice neos, což znamená nový ve smyslu něčeho, co se nově objevilo. Neos také znamená, je to něco mladého, něco čerstvého, co ale v průběhu času opět zestárne. A to je právě to, co nacházíme u Matouše v 9. kapitole. Tedy, a právě to je velice důležité, ten termín vlastně nové vysvětluje nebo popisuje, co hlavně, novost evangelia a toho, kdo ho přišel zvěstovat. Tedy tím novým je míněn samotný Ježíš Kristus. Příchodem Ježíše na svět totiž došlo k úplně novému a zásadnímu obratu především pokud jde o změnu v náboženství. A to jak v jeho formě, tak i v jeho obsahu. Kristův příchod znamenal, že se do starého světa, do toho neos, dostává svět nový, a to je ten druhý termín kainos. Protože právě ten druhý termín kainos znamená něco nepředpokládaného, něco neznámého, něco, co je nové, a to nové překonává to staré, to neos. Kainos překonává to neos, které je pouze to neos, je to přechodné. Takže náš starý svět začal být nový v Betlémě, v Káni Galilejské, na Genezareckém jezeře, na hoře proměnění, v domě Marty, Marie a Lazara, v Getsemanské zahradě a také na Golgotě. V Ježíšově zmrtvých vstání, příchodem Ducha Svatého v plné míře a také prostřednictvím křesťanů, kteří se rozešli do celého světa, aby toho nového, tedy Krista, zvěstovali. Jak se nás tedy ta pasáž, kterou dneska studujeme, vlastně má dotknout? Co nám chce osobně říci do našeho života? Tak za prvé, každý jsme někoho učedníkem. Za druhé, každý máme nějaké své názory a životní zvyky. No a za třetí, každý máme určité své pojetí náboženství. Ta pasáž, kterou jsme dneska četli, nám vypravuje o učednicích Jana Křtitele. I oni měli své náboženství a sdíleli zvyky svého okolí. Půst několikrát týdně patřil k jejich stylu zbožnosti. Automaticky. A proto pro ně bylo naprosto nepochopitelné, proč učedníci Ježíše Krista nedělají totéž. Když oni to měli tak zakořeněné a dělali to tak automaticky, tak běžně. Půst byl v té době znamením pokání a smutku. Janovi učedníci nemohli pochopit, jak je možné jinak myslet, jak je možné jinak jednat a jak je možné jinak žít. Zkrátka dobře, oni byli obklopeni starým světem a taky v něm, v tom starém světě a z něho žili. A tím jsme se dostali k důležitým termínům z Matoušova evangelia 9. kapitoly. Starý šat a starý měch a starý svět. Bratři a sestry, starý svět, to je ten náš svět. To jsou naše zděděné a výchovou získané názory a postoje. To je naše myšlení. To jsou ale také naši různí bůžci. A docela dobře může být do toho starého světa zařazeno i naše chození do modlitebny ze zvyku. Starým světem je naše vnitřní bída, naše slabosti, hříchy. Starým světem je náš vnitřní neklid, naše neslavné manželské vztahy. Starým světem je i naše závist, zloba, možná lstivost, pohodlnost, zkrátka celé to naše moderní pojetí lidské morálky. Ovšem do toho našeho starého světa patří také bezesporu politika, války, teroristické útoky. V tomto starém světě žijeme a často žijeme i jeho myšlením. Při pohledu na tento náš starý svět ve smyslu starého šatu a starých měchů rozhodně nemá význam, abychom propadali zoufalství. A když o tomto starém světě mluvíme, není rovněž řešením se nad ten starý svět povyšovat. Dokonce nemá ani valný význam ho odsuzovat. Vždyť je to náš svět. Vždyť jsem to mnohdy, já i ty. Skutečně nemá smysl odsuzovat tento svět anebo se ho štítit, protože se ho neštítí ani Bůh sám. Ježíš do tohoto světa plného lidského neštěstí přece přišel. Protože nás lidi tak často připomínající vetché oděvy nebo popraskané staré měchy má Bůh nevýslovně rád. Bůh se k tomuto našemu starému světu, k nám lidem, neustále hlásí a počítá s námi a dokonce nám připravuje místa ve svém království. To, co je důležité, je, že v tom starém světě, v tom neos, začíná to kainos, neboli to podstatné je, že v tom starém světě něco nového začíná, něco nového se v tom starém světě děje. Protože do starého světa, do mého i tvého života vstupuje Ježíš a působí v nás jeho evangelium, kterému věříme. A jestliže do starého vstupuje nové, tak vlastně podle podobenství, kterým se dnes zabýváme, se s tím starým děje co? Co se děje s tím starým, když do toho vstupuje to nové? Rozpadá se to. Pozbývá to své moci, protože pozbývá moci hřích a jeho nejhorší důsledek smrt. Jedině v Ježíši Kristu může začít zcela nový svět, proto Kristus říká, Boží království je už mezi vámi. Mezi vámi lidé v tom starém světě přece něco nového začalo. A proto nové pro nás není život ve starém světě tragédií, něčím, nad čím bychom měli lamentovat. Bratři a sestry, radujme se, protože v tomto světě působí Ježíš prostřednictvím Ducha Svatého. Působí tady jeho evangelium a právě proto je život docela snesitelný i přes těžkosti, které nám to staré kolem nás i v nás způsobuje. Obrazně vyjádřeno, ten náš temný a mnohdy depresivní svět, ve kterém se čím dál více lidí necítí dobře a bezpečně, a mnoha připadá i celý jejich život poněkud nicotný a nesmyslný. V tomto světě není jenom temnota. Je v něm naděje, je tu perspektiva a ta má konkrétní jméno Ježíš. Zaměřme se proto na něj. Zaměřme se na ten nový svět, na to Boží království, které existuje už tady na této zemi. Ovšem na druhou stranu je pravda, že naše radost často nemá dlouhého trvání, neboť jak říká Kristus, přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat, kdy s nimi nebude fyzicky přítomen a to bude zase období půstu. A to až do té doby, než se opět vrátí při svém druhém příchodu. Protože ten nový svět je v našem životě neustále ohrožován světem starým, proto často prožíváme zmalomyslnění, truchlíme a prožíváme období, kdy naše víra jaksi váhá, kdy je naše víra v krizi. Bratři a sestry, rád bych vás povzbudil. I když na nás útočí nedůvěra nebo přímo nevěra, kdy se ptáme po smyslu námi prožívaného křesťanství, nevzdávejme to. Protože i přes rozkolísanost a nestálost nás, starých měchů a vedchých šatů, Bůh stále zůstává stejným Bohem. Kristus Kristem a jeho království, jak jsme si řekli, tady v tom všem starém působí jako to nové. A to je důvod k opětné radosti a důvěře v to nové, tedy v Ježíše Krista a v evangelium. Ovšem to ještě není všechno, co nám biblický text nabízí. Přejdeme v závěru k tomu nejzávažnějšímu, ale zároveň také nejperspektivnějšímu, co nám chce Ježíš říci. Totiž ta dvě podobenství o vedchých šatech a starých měších a nové záplatě a novému vínu každého z nás staví před naprosto zásadní rozhodnutí. Díru ve schátralém šatu našeho života bychom tak rádi zacelili a ačkoliv jsme podobni starým měchům, tak rádi bychom je naplnili mladým vínem. Chceme mít zkrátka obojí. Tak trochu toho starého a tak jen to jako zalátat tím novým, tedy křesťanstvím. Víte, že v tomto směru je toto podobenství doslova varováním? Vždyť nám říká, abychom si dali dobrý pozor na životnost nové látky a na kvasivost a tím sílu nového mladého vína. Jinými slovy, ačkoliv to zní na první poslech naprosto paradoxně až nesmyslně, v podobenství je napsáno, dejte si pozor na Ježíše Krista. Protože tam, kde je on, kde on žije, tam se to staré rozpadá. Bratři a sestry, jsme ochotni to staré oželet? Hovoří Ježíš tímto podobenstvím jenom k učedníkům Jana Křtitele? Nebo ještě k farizeům? Hovoří na adresu starozákonního náboženského systému, aby v něm došlo ke změně v náboženství nové křesťanské? To také, ale buďme upřímní i sami k sobě. Nehrozí zvetšení a charakteristické prvky starých měchů nejenom nám osobně, ale i našim sborům a celé církvi? Uvědomme si jednu důležitou věc. Sbory a církev jsou na tomto světě proto, že s ním, ano, s tím starým světem, Pán Bůh zamýšlí něco nového. Proto tu je církev. Dokonce samotný sbor a církev má být zárodkem toho nového světa. Vždyť její hlavou církve je on, Kristus, a ten je tím novým. Ovšem, žel i v církvi a sboru může hrozit zestárnutí ve svých tradicích, zvicích. Každý z nás stojíme před závažnou otázkou, zda chceme také novou církev. Nová církev je ta, ve které je Ježíši dobře, protože v takové církvi se díky víře v přítomnost Krista lidé mají rádi. Odpouštějí si a chtějí sloužit dary, které od Pána Boha dostali. To je nová církev, to je nový sbor. Nová církev vyhlíží také Kristův návrat a říká o něm nebo o tom svému okolí. Nová církev není zahleděná do sebe, ale zajímá se o potřeby lidí mimo ni. Křesťané v takové nové církvi mají touhu k Ježíši Kristu přivádět lidi. Jedině tuto novou církev může Pán Bůh v dnešním světě potřebovat. Jen tato nová církev je ostatním lidem svědectvím, že ve starém světě může existovat svět nový, jen taková církev je ve světě vůbec něco platná. Závěr. Přijměme výzvu Pána Ježíše Krista a prosme ho, abychom se v jeho síle dokázali rozejít se vším starým v našem životě, se vším, co není schopno života totiž. I z tohoto našeho společenství se může zrodit nová církev křesťanů, kteří prožíváme, že k nové záplatě obdržíme i celý nový oděv, tedy Ježíšovu spravedlnost, jeho dokonalost. A že s novým vínem se staneme také novými nádobami, které mají co druhým lidem nabídnout, tedy ten obsah Ježíše Krista. Ale jistě jsme si v textu všimli, že ačkoliv jde v podobenství Ježíši o ten obsah, tedy o jeho přítomnost v církvi a prostřednictvím církve v tomto světě, jde mu také i o ty nové nádoby. Tedy o nikoliv zkostnatělé staré církevní řády, zejména ty obřadnické, ale jde mu o takovou formu církevní organizace, která Ježíše nedusí, nezastiňuje, ale naopak, kterého je na první pohled v církvi vidět jako toho hlavního. Nebo ti, kteří tu církev tvoří, ho mají v sobě, ti ho přicházejí do shromáždění uctívat, ti se v jeho blízkosti cítí dobře, mají naději a prožívají v jeho přítomnosti, v tom novém, radost. Přeji, bratři a sestry, každému z nás, aby forma, tedy ta nová nádoba a její obsah, Kristus a evangelium, aby obojí z našich sborů učinilo sbory sloužící a také sbory, které očekávají tu svou hlavu, respektive toho svého ženicha, Pána Ježíše Krista. Amen. Ježíš tiše stál.
slyšel moje slovo, neznám. Hořká byla noc a v pláči svítá den. Třikrát zapírám, klamu lžu a kdo mi věří. Hořká byla noc a v pláči svítá den. Jidáš zradil jej, a v pláči svítá den. Třicet stříbrných leží v chrámě, zrádce zmírá. Hořká byla noc a v pláči svítá den. Byla noc a v pláči svítá den. Pane, také já kráčím cestou zrady temné. Hořká byla noc a v pláči svítá den. A mě v pláči vzešel den.
Ano, Pane Ježíši Kriste, ta píseň byla naším vyznáním a také projevem naší touhy být ti blíž. Otevřít svoje nitro, svůj život, své city, své myšlení tvému vlivu, tobě a také tvému svatému duchu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní bohoslužbu, v jejím středu jsi byl ty sám a evangelium, tvoje slovo. Vyznáváme, že náš život, ten osobní, ale i zborový a život církve se velmi často podobá, a nejenom podobá, ale je oním vetchým šatem a vetchým měchem. A právě proto potřebujeme něco nového. Tento svět, nejenom my jako církev, potřebuje to nové. Všichni, Pane Ježíši Kriste, to je naše vyznání. Potřebujeme tebe. Věřit ti. Milovat tě. Poznávat tě. Přátelit se s tebou. Přijímat od tebe dary. A jimi pak sloužit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že v tvé blízkosti cítíme, jak se dovedeš radovat z našich radostí a úspěchů. Cítíme ale také, že ve tvé blízkosti, když my sami truchlíme a máme starost, prožíváme bolest, takže ty to prožíváš s námi. A tak, Pane Ježíši Kriste, Chceme ti děkovat, že jsi to opět ty, ten nový, který dáváš sílu ustát složitosti života a těžká období, kterými procházíme. Amen.